series of lessons na matungkol po sa kaligtasan, matungkol sa paano pag-aaral ng salita ng Panginoon tuwing hapon. Kaya isang bagay po na pag-aaralan natin ngayong umaga at mamayang hapon, I hope na kung ito po ay kung kayo po ay interesado, I hope na kayo po interesado sa salita ng Panginoon, balikan niyo po mamayang hapon dahil yung pag-aaralan natin ngayong umaga ay itutuloy po natin mamayang hapon. Sa pag-aaralan po natin sa umagang ito, ano ba ang kababaihan? Ano ba yung isang klase ng kababaihan na ayon sa salita ng Panginoon? Biblical word. Now, tandaan niyo po, kung titingin tayo ng gustong klase ng kababaihan, pwede tayong tumingin sa mga artista. Sino bang artista pwede niyong gayahin? Halimbawa, ang pag-aaralan natin, by the way, mga kababaihan, dahil mostly po, puro kababaihan po tayo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lalaking kasama, si Kuya Neil, at saka si Kuya, tama ba Kuya Neil? Kuya, ang pangalan mo nga, nakalimutan ko na naman. Kahir. Tsaka din, ngayon lang ako, may kasamang lalaki, di ba? Ilang linggo na ako lang lahanos ang lalaki. Kaya isang bagay na import sa akin ng Panginoon, kailangan natin, especially ninyo, bilang mga babae, makita ano bang klase ng kababaihan ang kalooban ng Panginoon. Kasi tingnan niyo po, hindi natin ito makikita sa social media. Kasi pag tumingin tayo sa social media, ang mga kababaihan, ibang klase ayon sa salita ng Panginoon. Kung titingin tayo sa mga artista, sa mga pelikula, ibang klase ng kababaihan ang kinang pinuportray. Kaya minsan tayo, bilang kababaihan ay sana katulad ako ni sino bang sikat na babae yan? Sino ba? Kasi yung ba na
ang mga...
Sige, hindi mo kilala yun, pero yun na yun. Sino ba? Sikat na kababaihan yun. Sinong idol din yung kababaihan? Sino? Mga Korean popstar? Oh yan, mga, di ba? Minsan, ay, sana katulad ko siya. Minsan tayo mga kababaihan, minsan ginagaya natin yung kanilang pananamit, ginagaya natin yung kanilang ano yung kanilang lenguwahe, ginagaya natin yung kanilang make-up, ginagaya natin yung kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Kasi, ay, gusto kong maging katulad nun. At yan ang katotohanan. At yan po, totoo. Kasi alam po na naman po ako sa kabataan at ganyan po ang isang kabataan. Meron silang ginagaya ang kababaihan. Pero, pag-aaralan po natin sa salita ng Panginoon. Kung ikaw sa umagang ito, ay nagnanais na, ay, gusto kong sundin ang Panginoon. Gusto ko na kahit ang mga klase ko, kahit ang mga kamag-anak ko, kahit ang mga kaibigan ko, meron silang landasin na gustong sundin ito, susundin ko ang salita ng Panginoon. Kung yan ang kalagayan mo sa umagang ito, magiging tulong ang pag-aaral natin dahil pag-aaralan natin po. Ngayong umaga, mamayang hapon, ano ba yung description, ano ba yung klase ng kababaihan na nasa salita ng Panginoon? At una, sa 1 Timothy chapter 2, yung ating pong binasa, yung verse number 9 to 15, ang context po nito, ang story po nito, si Apostol Pablo po, na apostol ng Panginoon, ay merong naging sulat kay Timothy. Kung di ako nakakamali, si Timothy po ng mga panahon nito ay hindi po kapiling ni Pablo. Siya po ay nasa lugar ng Ephesus. Siya po yung nagliling po. Siya po yung nag-overseer sa Ephesus. Now, si Pablo po ay nasa malayong lugar. Ang ginawa ni Pablo dahil hindi siya makapunta kay Timothy sa Ephesus, gumawa siya ng sulat. At yung context po ng 1 Timothy ay mababasa niyo po in 1 Timothy chapter number 3, verse number 15. Sabi ni Pablo, Timothy, but if I tarry long, okay, magtatagal pa para bago ako pumunta sa inyo, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Now, sabi dito ni Pablo, Timothy, itong sulat na ito, okay, magtatagal pa kasi hindi ko alam ang aking schedule eh. Baka kung magtagal pa bago makapunta sa Ephesus. Pero kung magtatagal pa ako, itong sulat ko nito, which is ating binabasa ngayon in 1 Timothy, sabi ni Pablo, itong sulat na ito ang magiging gabay, paano ka ikilo sa simbahan ng Panginoon? So, yun yung context nun. Yung ibig sabihin, yung binasa natin kanina, patungkol sa kamang kababaihan. Ito po'y nasa context ng simbahan. Ang isang makikita po natin dito, tanging ang simbahan po. Sa simbahan ninyo makikita, ano ba yung klaseng kababaihan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi niyo po ito makikita sa mga eskwelahan. Hindi po ito ituturo ng social media. Hindi po ituturo ito ng mga kamag-anak natin. Tanging ang salita ng Panginoon sa simbahan, malalaman ninyo ano ba yung klase ng kababaihan na ayon sa salita ng Panginoon. At yun po ang context nun. The context of these passages na ating pag-aaralan is in the context of the church. Now, in verse number 9 hanggang verse 15, ang sabi dito ni Pablo, sa Tagalog ko na lamang babasahin. I hope na dala niyo po yung mga Tagalog ninyo. Pero in verse 15, chapter 2, verse number 9, sabi dito ni Pablo, in like manner also, sa katulad na paraan din, ang ibig sabihin nito, kasi kung pag-aaralan niyo po yung chapter 2, sa chapter 2 po, binanggit ni Pablo kung paano ang mga kalalakihan na dapat paano sila mananalangin sa publicly. Paano sila mananalangin? Ang sabi dito ni Pablo, magkagayon din ang mga kababaihan sa parehong paraan. Ang ibig sabihin dito, ang si Pablo ay nagbibigay ng mga paalala na paano ang isang kababaihan ay makikipamuhay sa publiko. Yun po ang ibig sabihin ng in like manner also. In the context ng public behavior. Yun po yung ibig sabihin ng in like manner also. Now, anong sabi dito ni Pablo? That women adorn themselves in modest apparel. Ang sabi ko dito, na ang mga kababaihan ay gayakan ang kanilang mga sarili ng maayos na pananamit. So, unang bagay na makikita po natin dito, ang isang kababaihan ayon sa salita ng Panginoon ay meron siyang modest apparel. Ang ibig sabihin ng adorn dito, adorn in modest apparel, yung salitang adorn, ibig sabihin doon is to decorate. Sino sa inyo ang pag-decorate ng birthday party? Halimbawa, nalagay nyo ng balloons, nalagay nyo ng mga lettering na happy birthday. Pero yung adorn dito na tinutukoy is to decorate your own self. Ibig sabihin, sino sa inyo nag-a-adorn? Ang ibig sabihin ng adorn, yung bago ka pa man pupunta sa simbahan, ay ayusin mo yung aking sarili. Sino ba sa inyo hindi nag-prepare kanina, bago hindi naligo, o sino hindi nag-supply man lang bago pumunta dito? Ang ibig sabihin ng adorn, ito yung aayusin mo yung aking sarili, bago ko makisalamuha publicly. That's adorn. Pero sabi dito ni Pablo, yung the word adorn, naka-associate siya sa immodest apparel. Ibig sabihin, kung ako ay magbibigis, kung ako ay magsusuklay, kung ako ay magbimakeup, dapat, ang sabi ni Pablo, na dapat gayakan ko ang aking mga sarili ng maayos na pananamit. Yun po yung tinutukoy ng modest apparel. Pag sinabi modest, well-arranged, na nararapat na pananamit. Now, sa ating pong panahon, tandaan niyo po, meron pong pananamit na panglalaki at meron pananamit na pangbabae. Pero, sa ating pong panahon, yung pananamit na panglalaki, minsan, sinusot na din ang mga kababaihan. At yung minsan, yung mga pananamit na pangbabae, sinusot na din ang mga kalalakihan. Pero ang point natin dito, pag sinabing modest apparel, ito yung nararapat ng pananamit. Merong mga pananamit na panglalaki, ang sabi ni Pablo, huwag yun ang inyong susuotin. Yung susuotin ninyo ay yung mga nararapat sa isang kababaihan. Alam niyo po ba, noong unang panahon, hindi po nagpapandalon ang mga kababaihan. Ang mga kababaihan po, nakapandalamang sila dahil yun po ang nararapat ng pananamit po sa kanila. Kung pag-aaralan niyo po ang history, kung paano nagsimula ang pagpapatlanan po ng mga kababaihan, it's a long story, pero ang point lamang ito ng pagsusuot sa history po. Dumating po yung panahon na ang sabi ng mga kababaihan, hindi po pwede ang mga lalaki lamang. Dumating po sa punto na gusto pong tanggalin ng mga kababaihan ang authority po ng mga kalalakihan. Kaya sabi nila, kung ano ang pananamit ng mga kalalakihan, kaya din namin isuot yun. Ano man ang nagagawa ng mga lalaki, kaya din namin gawin yan. Ganyan po ang tinatawag ng feminism. yan po ay kasalungan po sa salita ng Panginoon. Pero ang point natin dito, yung mga suot, may kasuotan na nararapat sa kapamilya. Ang sabi ni Pablo, kung kayo ay magbibihis, kung kayo ay magkagaya, dapat nararapat. Dapat nararapat. Na ano pa sabi dito ni Pablo in verse number 9? Sabi doon, adorn themselves in modest apparel, nararapat na pananamit. Dapat magkaya kayo na nararapat na pananamit. With shamefacedness and sobriety. Ang sabi niya sa tigas sa Tagalog na may kahilingan at kahinapunan. Yung the word shamefacedness, ito po yung ikaw ay nahihiya publicly. Ang ibig sabihin niya, ikaw yung halimbawa kung ikaw ay mananamit, kung ikaw ay makikisalamuha publicly, sabi ni Pablo, kailangan ng kababalihan, merong shamefacedness. Yung shame business, parang ganito po siya. Nakakita na ba kayo ng kaklase ninyo na nahihiya lagi? Siya yung tipong kapag merong may nakakausap na lalaki, may kinakausap na mas matanda sa kanya, parang na nahihiya. Yung tipong hindi ba siya yung nahihiya in a way na negative, pero siya yung merong pag-impi, siya yung tipong kumbaga, kabalik ka lang, nakakita lang kayo ng kababaihan na hindi nahihiya. Yun po ang kabalik ka lang ng shame business. Ito yung kababaihan na kahit anong gawin niya, ang pananaw niya ay wala akong pakailang sa sasabihin ng iba. Wala akong pakailang kung anong sasabihin niya sa aking pananamin. Wala akong pakailang kung itong gusto ko, itong gagawin ko. Yan po yung kabalik ka lang ng shame business. Pero ang isang kababaihan na merong ayon sa salita ng Panginoon, meron siyang shamefacedness. Siya yung shy toward men. Siya yung nahihiya ay, kailangan ayusin ko yung aking pananamit kasi nahihiya ako sa sasabihin ng mga tao. Nahihiya ako sa sasabihin ng mga ka-church ko. Nahihiya ako sa sasabihin ni nanay. Nahihiya ako sa sasabihin ng sino man. Yun yung shamefacedness. At ang sabi doon, with sobriety. Yung sobriety, ang ibig sabihin doon is kahinaunan o meron kang control sa iyong sarili. Soundness of mind. Ito yung mga kababaihan na kaya nilang kontrolin ang kanilang emosyon. Diba? Sino sa inyo na kapag may ginawang mali kagad ang kaklase, ang kapitbahay, walang kontrol na bigla na lamang siya ang pagsasalita nila? Sino sa inyo yung kapag halimbawa nadapa lamang is hindi na makontrol yung sarili na bigla na lang mawawala? Yun yung ayaw ng salita ng Panginoon. Ang isang kababaihan na ayon sa salita ng Panginoon, hindi lamang may maayos na pananamit. Hindi yung pananamit na ayon sa mundo. Ito yung tao na merong kahinamunan, na merong kahihiyan, na ang ibig sabihin, ano yung lagi niyang iniingatan ang kanyang sarili na hindi siya mahiya, hindi siya babuna ng mga tao sa paligid niya. Yun po yung shamefacedness. Ito yung kalalagayan ng isang kababaihan na conscious sa sasabihin ng iba, yung shy toward men. At hindi lamang doon sobriety, meaning may control ka sa iyong sarili. Ibig sabihin, hindi yung emosyon mo ang magkocontrol sa iyo. Hindi yung nasa paligid mo ang magkocontrol sa iyo, kundi meron kang control sa iyong sarili. Ang isang example nito, kung halimbawa meron nagawang, halimbawa, bigla ka na lamang natapilok, hindi ko yung kababaihan na bigla na lamang magwawala. Hindi yung kapag ka mayroong ginawang mali sa iyo, ang iyong kapwa, bigla ka na lamang gaganti. At ito yung tao, ito yung kababaihan na kapag ikaw ay sigawan, hindi ka sisigaw din sa kanya. Merong self-control. Yung may sobriety na ang ibig sabihin, kaya mong kontrolin yung iyong sarili. Meron ba kayo sa umaga niya, kaya mo bang kontrolin yung iyong sarili? Na kahit merong nangyayari sa ating paligid na negative or na positive, kaya mong kontrolin ang iyong sarili. Yan ang klase ng kababaihan sa Bible. Verse number 9. Ano ba po? So verse number 9, nakita natin, napakasimple po ang sabi ni Pablo, kung tayo in like manner also na dapat ang mga kababaihan ay gayakan ang kanilang mga sarili na maayos na pananamit. That's one thing. Number 2, makita natin na dapat meron tayong kahihiyan. Shamefacedness. Pangatlo, kahinamunan, sobriety. Ano ba po ang sabi ng verse number 9? Sabi doon, not with broided hair or gold or pearls or costly array. Sabi ni Pablo, tinan niyo po, pakinggan niyo po ito. Kung ito ang mga dapat natin kalalagayan, dapat hindi tayo yung mga kababaihan na nagsusuot ng braided hair, yung gold or purse or costly array. Now, ito pong braided hair, gold, purse or costly array, ito po yung ginagawa ng mga kababaihan noong unang panahon. Sila yung mga nagpupuyo ng kanilang damit sobra-sobra. Na ang dahilan lamang nila dito, yung kaya sila nagsusuot ng ginto, ng mga perlas, at ng mga mamahaling damit, yung po yung costly array, ang reason po nila is to draw attention sa kanilang sarili. Now, of course, sa ating pong panahon, iba na po. Iba na po ang pamamaraan sa ating panahon. Pero nung panahon ni Pablo, ganun po sila manamit. May mga kababaihan yung panahon po ni Pablo na kung magpuyot ng kanilang damit, napaka-extravaganda. Kumbaga, napaka-ganda, napaka-extreme. Kung sila yung makapagsuot ng alahas, ay napaka-extreme, napaka-dami. At yung kanilang mga pananamit ay mamahaling damit. Na ang layunin lamang ng mga kababaihan ito is, tingnan niyo yung aking OOTD ngayong araw. Ganun po, to draw attention sa kanilang sarili. Na, tingnan niyo ngayon ang aking sapatos, tingnan niyo ngayon ang aking damit, tingnan niyo ngayon ang aking pananamit, tingnan niyo ngayon ang aking makeup. Ganun po ang intensyon ng mga kababaihan na sabi ni Pablo, kung ikaw ay kababaihan na nasa Panginoon, huwag ganun. Huwag kayong magpupuyod, huwag niyong tutularan yung mga ginagawa ng mga kababaihan sa mundo. Now, that's one thing po na makikita natin. In verse number 9, makikita natin ano ang klase ng exterior appearance ng isang kababaihan. Verse number 10, tingnan niyo po, verse number 10, basahin natin ang sabay-sabay. Ready? Read. But which becometh women professing godliness with good works. Nasabi dito ni Pablo, kung hindi klase ng pananamit na katulad ng mundo ang dapat sa isang kababaihan, ano ngayon? But with good works. Na ibig sabihin ni Pablo dito, kung hindi ganun yung aking pananamit, ano dapat ang dapat kong gawin bilang kababaihan? Dapat puno ka ng mabubuting gawa. Instead na idodraw mo yung kukuhanin mo yung atensyon ng maraming tao dahil sa iyong pananamit, sa iyong makeup, sa iyong buhok. Kailangan, sabi ni Pablo, kailangan sa mga mabubuti mong gawa mo ipakita kung sino ba. But with good works. Napansin niyo po yun? But with good works. Ang sabi din dito ni Pablo, dahil sa pamamagitan ng mabuting gawa, which becometh women professing godliness. Ang sabi dito, now listen to this po, kung ikaw ay isang kababaihan na nagsasabi na ikaw ay nagpo-profess ng pagiging Diyos, kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay nagsasabi na nananampalataya ka sa Panginoon, you believe in God, you profess godliness in your life, kailangan makita sa iyo ang mga mabubuting gawa. Mabubuting gawa. Now, verse number 9 and 10, dito natin makikita in verse number 9 and 10, ano klase ng kababaihan, pag ikaw ay nakakita ng kababaihan, anong klase ng kababaihan ang makikita ng pabuti? Now, kayo na po ang humusga sa inyo po. Alam mo po na, alam nyo na merong kababaihan na katulad nung sinabi ni Pablo na kung makapag-wake up, na kung makapanamit, na kung paano, ano man ang itsura niya, anong klase man adorning sa kanya, is ang kanyang layunin is tingnan siya ng maraming tao. Di ba na nakakakita kayo ng mga ganang kababaihan, especially sa social media. Kapag ka nakakita kayo ng mga social media, ano ang ginagawa ng mga artista? Napakamamahal ng mga damit, napakamamahal ng mga makeup, napakamamahal ng mga bag. Na ang layunin nila, na dahil po pakinggan po, na ang layunin nila is maitaas ang kanilang mga sarili. Pero sabi ni Pablo, sa ating mong pag-aaral, kung ikaw ay babae na ayon sa salita ng Panginoon, una, mananamit ka ng maayos. Kung ano ang pananamit ng pangbabae, dapat ganun ang iyong susuotin. Pangalawa, dapat meron kang kahihiyan. Hindi ko yung babae na basta na lamang umilos publicly. Dapat meron kang control sa iyong sarili. Na kahit yung mga tao ay nagsisigawan na dahil alam mong babae ka, na ikaw ay nagpo-purpose, na ikaw ay mananampalataya, kailangan mong kontrolin yung iyong sarili. And dapat makita sa iyo kung mabuting gawa. So that's one thing. Now, verse number 11, 12, 11 and 12, basahin natin lang sabay-sabay. Nandiyan po kayo? Ready? Read.
I will not bear in silence from all subjection, but I suffer not a woman to teach, nor to assert authority over the man, but to be in silence.
Now, una, nakita natin anong klase ang isang kababaihan, pag inobserbahan mo siya sa publicly. Napakalino po, verse 19. Now, ngayon, sinasabi ni Pablo in verse 11 and 12, ano dapat ang mga kababaihan inside the church, inside their house. Sabi doon, let the women learn in silence with all subjection. At sa Tagalog po, hayaan ang mga kababaihan na matuto sa katahimikan na may buong pagpapailalim. Now, tandaan niyo po, nilikha po ng Diyos ang lahat ng tao ng pantay-pantay. Hindi po ibig sabihin ang lalaki ay mas importante sa Diyos. Hindi po. O hindi po yung tatanda, o hindi po yung paniniwalaan. Lahat po ng tao, mapababae man o lalaki, sa harapan po ng Diyos ay pantay-pantay. Pero tatandaan niyo po, may iba pong layunin ang Diyos sa mga kalalakihan kesa po sa mga kababaihan. Meron po mga parang ang babae at lalaki, pantay po siya sa harapan ng Panginoon. Pareho pong minahal ng Diyos. Pareho pong pinahalagahan ng Diyos si Eva at Adan, lalaki at babae. Pero meron pong plano ang Diyos, ay itong plano mo sa lalaki, dapat ganito ang mga kalalakihan. At meron din akong plano, sabi ng Diyos, sa mga kababaihan. At isa pong plano ng Diyos sa mga kababaihan is sila po yung mga magpapasakop. Sabi doon, let the women learn in silence. Ibig sabihin, ang mga kababaihan, dapat matuto sila maging tahimik with, na merong pagpapasakop. Now, ang context po nito, hindi po ito ibig sabihin na dapat, ang context po ng verse 11 and 12 is sa simbahan po. Tingnan niyo po yung verse number 2 lang, sabi doon, dahil sabi ni Pablo, datapuat, ako ay hindi nagpapahintulot na ang isang babae ay magturo ni mag-agaw ng otoridad sa lalaki, kundi upang manahimik. Yung ibig sabihin po dito, maging tahimik ang babae, hindi po ibig sabihin dito na, Brad, hindi na ba ako magsasalita sa church? Hindi na ba ako magkakanta sa church? Hindi na ba ako magtetestimony sa church? Hindi po. Ang tinutukoy po dito ni Pablo is kung ako ay isang babae, mga agaw ng otoridad. Dahil sa disenyo po ng Panginoon na parehong pantay ng babae at lalaki sa harapan po niya, pero ang layunin ng Panginoon, ang lalaki po ang may otoridad at ang kababaihan po ang magpapasakop. Ang sabi dito ni Pablo, napakinggan niyo po, sa simbahan, kailangan ang kababaihan ay hindi mag-agaw ng otoridad laban sa lalaki. Kaya nga po, ang mga kababaihan, sabi ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng magturo ng lalaki. Hindi po pwedeng magturo. Sabi doon, thou shalt not, sabi doon, I suffer not a woman to teach. Ang ibig sabihin nito, kung halimbawa merong Sunday school, halimbawa, nagtuturo ng salita ng Panginoon, kung babae ang magtuturo, dapat babae lamang ang ituturuan. Kasi kung halimbawa tingnan niyo po, halimbawa si Ate Grace ang mag-preach atin, tapos kami nakaupo ngayon mga lalaki, parang ipinapakita na pag si Ate Grace ang mag-preach at magtuturo sa mga kalalakihan, ipinapakita niya na siya yung may authority. Siya yung may authority, kababaihan. Pero tandaan niyo po, ang sabi ng salita ng Panginoon, na makinig po kayo, listen to this, na ang disenyo ng Panginoon sa loob ng simbahan, ang mga kababaihan to be in subjection. Kaya nga po tayo pinaniniwala na wala pong pastora. Hindi po kalooban ng Panginoon ang isang babae po ay maging pastor, maging leader ng simbahan. Dahil napakalino po na ang disenyo ng Panginoon ay hindi sila magtuturo over the man. Pero kung halimbawa, nagtuturo ng mga kabataan, hindi po yun. Dahil hindi naman po yung preserving authority. Hindi po niya inaagaw ang otoridad. Pero kung halimbawa, discipleship class, kung halimbawa, preaching, at mayroong lalaki po na kumpo, hindi po pwede tumayo isang kababaihan. Dahil yun po ang disenyo ng Panginoon. Yan po sinasabi ng verse 11 and 12. Now, 13 and 14, verse 13 and 14, ito po yung dahilan kung bakit. Bakit? Ang babae ay dapat magpasakop, ang babae dapat manahimik sa pagtuturo, Dahil verse 13, for Adam was first born, then Eve. Yan po ang unang layo. Yan po ang unang dahilan. Dahil mas unang pinilitaan ng Diyos si Adam kumpara kay Eve. That's first. Number two, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Now, ito po, pakinggan niyo po ito. Ito po ang layunin kung bakit hindi hinahayaan ng Diyos ang kababaihan ay mamuno sa isang simbahan dahil nilikha ng Diyos ang kababaihan na madaling madaya. Katulad po ni Eve, si Eve po ay siya po ang nandaya ng Satanas. Naalala niyo ba yung istorya ng Garden of Eden? Sino po yung tinukso ng ahas?
Si Eve.
Si Eve. Dahil alam po ni Satanas na mas madaling bumagsak ang babae sa tukso. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng ating pag-aaral, hindi ko hinahayaan ang kababaihan magturo over the men. Hindi ko hinahayaan ang kababaihan to serve authority, agawan ng otoridad. Dahil sabi ng Panginoon, alam niya, ang disenyo ng Panginoon sa isang kababaihan ay madaling madaya, madaling magpadala sa emosyon, madaling matukso. At yan po ang dahilan ng Panginoon kung bakit pala din sa inyo. Magkagayon din po sa tahanan po, another topic po yun, pero sa tahanan po, ang husband po, ang may authority. Hindi po ang wife ang may authority sa tahanan, sa another thing. Pero ang context po dito ay sa simbahan. Now, that's one thing. Now, verse 15. Masahin natin ang sabay-sabay. Verse 15. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue to be in charity and holiness with sobriety. Now, hindi po ibig sabihin ito, nasabi sa Tagalog, sa kabila nito, siya ay maliligtas sa panganganap. Now, hindi ibig sabihin ito na matatanggal yung... Now, kung alam niyo po ang storya, nung nagkasala po si Adam and Eve, after po nilang magkasala, meron pong sumpang ibinigay ang Diyos sa mga tao at sa serpent at kay Eve. Naalala niyo po ba ang serpent, sabi ng Panginoon, dahil sa iyong ginawa, ikaw ay gagapang na lamang sa iyong buhay. Kaya po ang ahas ngayon ay gumagapang. I don't know anong klaseng itsura po ng ahas dati. Pero ang ahas po dati, hindi po siya gumagapang. Pero dahil sinumpa siya ng Panginoon, nagkaganan po ang ahas. Now, ang mga kalalakihan po, ang sumpa ng Panginoon dahil sa kasalanan, hindi ang mga kalalakihan makakakain hanggat hindi po sila magtatrabaho. Kaya disenyo ng Panginoon, I can imagine siguro dati ng mga tao ay hindi magtatrabaho para lamang kumain. Eh sa aking panahon, kailangan niyong magtrabaho para kumita ng pera para tayo makakain. Pero dati po, hindi po ganun. At sa mga kababaihan, isa pong sumpa sa mga kababaihan, yung panganganak ng sobrang sakit. Sino sa inyo nakakita na ng mga nanay na nagre-labor na? Yung talaga nanganganak na nakakita natin kasi yung sinanay mo, no? Yung ba ay madali? Yung ba ay nakangiti si nanay habang nanganganak? Hindi po. Yung po ay bahagi ng sumpa ng Panginoon. Pero hindi po tinutukoy ng verse 15 na hindi na makakaranas ng sakit ang mga kababaihan. Hindi po yung tinutukoy dito. Tinutukoy lamang dito ng Bible na kahit sa kalalagayan ng mga kababaihan, sila ay in the transgression, at yung sumpa sa kanila ng sakit ng pangamanak, hindi nila, kumbaga parang hindi sila maapektuhan. Kumbaga, ang tinutukoy lamang dito ni Pablo is kung ang kababaihan ay magpapatuloy sa pananampalataya, sa pag-ibig at kabanalan at with sobriety ay nahunan, na kahit ang kalalagayan nila ay merong sumpa sa kanila to be childbearing, makikita pa rin nila ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. So, yun po yung sinasabi dito ng verse 15. Now, that's one thing po na makikita natin sa 1 Timothy chapter 2. Now, kasama nito ang 1 Timothy chapter 2, ano po yung mga nakita natin dito? There are two things na nakita tayo dito. Ano ang dapat itsura ng kababaihan sa publiko? Pangalawa, ano dapat ang behavior ng isang kababaihan sa loob ng simbahan? Nakita natin na isang kababaihan pala, publicly, ay dapat in modest apparel. they need to adorn themselves in modest apparel. Ano yung dapat na pananamit na nararapat sa kababaihan? That's one thing po. Pangalawa, nakita natin dito na kailangan meron silang kainamunan. Meron silang kahihiyan. Yung kababaihan sa Bible, siya yung kababaihan na hindi makabasag pinggan. Kumbaga parang sa bawat galaw niya, sa bawat salita niya, iniisip niya, ano yung sasabihin sa aking kapag ginawa ko? Kung meron siyang katangian na shame-facedness siya, shame-faced, yung kainiya siya. That's one thing. Another thing na nakita natin dito na dapat meron kang sariling control sa iyong sarili. Kaya, tanong ko sa inyo, kaya niyo bang kontrolin bilang kababaihan ng iyong sarili? And that's one thing na dapat yung i-work out kung pipilitin natin na sundin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Nakita din natin dito, ano yung dapat na pananamin? Hindi dapat tayo tulad ng ginagawa ng mundo kung paano sila mag-makeup, paano sila manamit ng mamahalin, paano sila magsuot ng alahas. Ang layunin lang nila is to draw attention. Kailangan makita nila ay, napakaganda ng aking damit, napakaganda ng aking panit. Pero kung ako ay babae ng Diyos, ayon sa salita ng Panginoon, instead ng mga mamahaling makeup, mamahaling damit ang aking i-decorate sa aking sarili, yung mabubuting gawa ang gagawin ko. And that's the will of God sa iyo bilang kababaihan. Now another thing na nakita natin, ang kababaihan need to be in silence. Hindi dapat magtuturo over the man or to take over authority over the man. But they need to be in silence in the church, inside the church. Now, another passage po na ating pong pag-aaralan sa kumbagong ito, in 1 Peter chapter 3, verse 1 to 4. Now, ito po, actually, yung 1 Timothy chapter 2 and 1 Peter chapter 3, they are correlated po. They are correlated. They are related to each other. Now, 1 Peter chapter 3, verse number 4. Now, nandiyan po kayo? Now, basahin po natin ang verse number 1. 1 Peter chapter 3, in verse number 1. Nandiyan po, ready? Read.
Likewise, ye wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word, they also may, without the word, be would want the conversation of the wives.
Now, ito naman po, ang si Apostol Pedro po ang nagtuturo. Paano dapat ang mga kababaihan? Now, in 1 Peter chapter 3, sabi ni Pedro, gayon din, kayong mga asawang babae. Now, sige po, anong page ni Grace?
677.
Sige po, sayin po yung Bible para ma-student po po. Sige po, take time po. Take time. Nakita niyo na po. Okay, so page 677. Sa chapter 3 verse 1, sinasabi dito ni Pedro na ang mga kababaihan ay dapat magpasabog sa kanilang mga asawa. Now, tandaan niyo po, I know na lahat po kayo ay wala mga asawa. I think kami lang, Sister Amy, ang may asawa, magkaasawa po ngayong umaga sa ating kalagitnaan. Pero, ito po ang tatandaan niyo, ang disenyo po ng Panginoon kapag kayo po ay nag-asawa, kailangan kayong magpapasabog sa inyong mga husband. Now, tulad na nabanggit ko po kanina, tulad na nabanggit ko, hindi po ibig sabihin nito is mas mababa ang mga kababaihan para sa mga lalakihan. Never po. Tandaan niyo po, sa harapan ng Diyos, parehong mahalaga ang babae at lalaki. Pero dinisenyo ng Panginoon ang kababaihan na maging magpasabog sa mga kalalakihang asawa. Yan po ang disenyo ng Panginoon. Kaya na, kung darating na kayo po'y mag-aasawa at i-grace, reminded sa iba pa, kailangan niyo makita na ang kalooban ng Panginoon sa akin bilang asawang babae to be in subjection to your own husband. Kaya na napakalaga mga kabataan, tingnan niyo po ito. Kung kayo po ay mag-aasawa, kung kayo po ay mag-aasawa, kailangan piliin po ninyo na inyong pong mapapangasawa ay lumalakad ayon sa lakad ng ating Panginoon Jesucristo. Lumalakad ayon sa salita ng Panginoon. Dahil kung ang kalalakihan ay hindi lumalakad ayon sa salita ng Panginoon, mahirap po magpasama po doon. Pero hindi po ibig sabihin kung ang husband ko ay hindi lumalakad ng ayon sa salita ng Panginoon, hindi na ako papasama. Hindi po. Never po. Hindi po siya inaalam ng salita ng Panginoon. Dahil sabi ni Pablo dito, ni Pedro, if any obey not the word, kung merong hindi mananampalataya kayong husband, ang sabi ni Pablo, ni Pedro, kailangan pa rin kayong magpasakop upang sa pamamagitan ng inyong pagpapasakop ay pwede nyo silang mawin. Ibig sabihin, by, kung halimbawa, ang tinutukoy lamang dito ni Pedro parang ganito, mga kababaihan, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Na kung meron mang kayong asawang lalaki na hindi mananampalataya, magpasakop pa rin kayo. Dahil sa pamamagitan ng inyong pagpapasako, pwede silang maligtas. Yung makita nila na ay, yung aking asawa na kahit ako'y palainom, kahit ako'y hindi sumasama sa kanya sa pagsasimba, ay napaka magpapagpasako pa rin sa akin. Ano kaya yung ginagawa niya? Ano kaya yung Diyos niya? Ano kaya yung binabasa niya sa Bible? That's verse number one. Na kung meron mang lalaking asawa na hindi mananampalataya, magpasako pa rin ang mga kababaihan dahil sa pamamagitan ng kanilang pagpasako ay pwede silang mawin ng mga kababaihan. Now, verse number 2, basahin po natin. Ready? Read.
While they behold your chaste conversation, coupled with fear.
Now, ito po ang, dito po tayo titigil temporarily sa verse number 2. While they behold your chaste conversation, coupled with fear. Nang sa Tagalog po, na habang napagmamasdan nila ang inyong malinis na pamumuhay, nakalakip ng takot. And that's one thing po na katangian ng isang babae ayon sa salita ng Panginoon. Siya po yung babae na merong malinis na pamumuhay. Ang isang babae ayon sa salita ng Panginoon, meron siyang malinis na pamumuhay. Now, bilang tanong ko po sa inyo, meron ba kayong malinis na pamumuhay bilang kababaihan? Kung titingnan ang inyong mga nanay, ang inyong mga cellphone, kung sino yung inyong kinakausap at anong inyong pinag-uusapan, masasabi ba nila na meron kang malinis na pamumuhay? Kung titingnan kung saan mga website, kung anong mga pinapanood nyo sa internet, masasabi kaya na meron kayong malinis na pamumuhay? Kung sino ang mga kaibigan ninyo at saan kayo nagpupunta kapag kayo gumagala, kayong namamasyal, masasabi ba ng Diyos na meron kayong malinis na pamumuhay? And that's a biblical woman. Isang biblical woman, meron siyang malinis na pamumuhay. Hindi lamang ito para katulad ng kanina na napag-usapan sa 1 Timothy chapter 2 na ito yung itsura ko paglabas. Ang isang babae na ayos sa salita ng Panginoon, hindi lamang iniingatan niya yung itsura niya paglabas, meron din siya within inside na malinis na pamumuhay. Yan po ang chaste conversation. Yung conversation po, yun po yung pamumuhay. Anong klase ka magsalita? Paano ka magsunod sa iyong mga magulang? Paano ka mag-react kapag ka meron ginawang masama sa iyo? Ikaw ba ay gumagad-igagad? Ikaw ba ay gumagawa ng masasamang bagay laban sa iyong kapwa? Yan dapat ang dapat natin itanong sa ating sarili. Pero makita natin, ang isang babae ay sa salita ng Panginoon, meron siyang malinis na pamumuhay, hindi lamang po yun. Tingnan niyo po, yung verse number 2, chaste conversation coupled with fear. Hindi lamang malinis na pamumuhay, meron din itong kalakip na takot. Ang isang babae na ayos sa salita ng Panginoon, meron din lamang siya meron malinis na pamumuhay, meron din siyang takot. Ito po yung halos katulad ito ng shamefacedness, pero ang shamefacedness, kahiyan. Pero yung coupled with fear po, ito po yung kababaihan merong takot sa Diyos. Ito po yung kababaihan na merong takot sa kanyang authority. Pero ang nakakalungkot po sa ating panahon, marami pong kababaihan, listen to me, maraming kababaihan po ang wala ng takot sa kanilang magulang. Wala na silang takot sa kanilang asawang lalaki. Wala na silang takot sa kanilang pastor. Wala na silang takot higit sa lahat sa Diyos. Pero ang isang kababaihan, ayon sa salita ng Panginoon, siya yung kababaihan na malinis yung kanyang pamumuhay at kalakit nito ang takot sa Panginoon, takot sa kanyang authority. Now, ano po po? Verse number 3. Nandiyan po kayo? Verse number 3. Ready? Read.
Whose adorning, let it not be the outward adorning of plaiting the hair and wearing a robe or putting on a crown.
Ito din po, binanggit ni Pablo kanina sa ating pag-aaral na kailangan yung ating pananamit, hindi katulad ng mga tao na nagsusuot ng maraming ginto, kung paano magbuyod ng kanilang mga damit and ang kanilang mga buhok, rather, hindi nagsusuot ng mga mamahaling damit na ang dahilan lamang nila ay to draw attention. Huwag natin gayanan po, tandaan niyo po, kung kayo ay gusto niyo at ipilitin niyo mamuhay na isang nakatulad ng isang babae ayon sa salita ng Panginoon, huwag niyo pong tutularan ang mga nakikita ninyong artista sa social media. Dahil ang kanilang layunin kung bakit sila nagsusuot ng magagandang damit, mamamahaling bag, magagandang make-up ay upang sila ang maitaas. Pero ang isang kababaihan ayon sa salita ng Panginoon, hindi dapat ganun. Now, verse number 4, ito po dapat. Kung hindi ganun ang pananamit natin ng bilang kababaihan, ano dapat? Sabi ni Pedro, verse number 4, ready? Read.
But
the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a quiet spirit,
which is the desire of God of creating Christ.
Now, kung hindi ganong klaseng pananamit, sabi ni Pedro, ngayon, ano naman, Brad? Ano dapat kung hindi ganong klaseng pananamit? Ang sabi ni Pedro, kundi hayaan itong maging nakatagong tao sa puso. Sabi doon, let it be the hidden man of the heart. Now, dapat nasa loob ang decoration ninyo bilang kababaihan. Ibig sabihin, dapat within, inside, kung gusto nyo ma-impress ang mga tao sa paligid ninyo, sabi ng salita ng Panginoon, huwag nyong gagayanin yung mga ginagawa ng mundo kung paano sila manamit, paano sila mag-makeup, paano sila magsuot ng anumang alahas. Huwag ganun. Pero sabi ninyo ng salita ng Panginoon, dapat within, inside. Anong within inside na tinutukoy ko dito? Sabi doon, in that which is not corruptible. Anong klaseng katangian yun na hindi na nasisira, hindi na bubulo? Sabi dito, maging ang palamuti ng isang maamo at matahimik na espiritu. Now, sabi ni Pedro, kung hindi ganun klaseng mga pananamit na katulad ng mundo, na dapat na ganyan ang ginagawa ng mundo, ano dapat? Sabi ni Pedro, dapat yung tahimik, isang palamuti na isang maamo. Yun po ang Tagalog ng meek, maamo, at tahimik na espiritu. And that's the decoration. Now, ang point dito ni Pedro, listen to me po. Kung ako ay isang kababaihan ayon sa salita ng Panginoon, hindi ko dapat tularan yung ginagawa ng mundo, kundi magkaroon ako ng maamo at tahimik na espiritu. Ito po yung klase ng kababaihan na siya'y maamo. Siya'y maamo. Ito yung kababaihan na pag tinignan mo pa lamang, napaka-amo ng kababaihan ito. Na parang siyang kababaihan na maayos ang kanyang pananamit na parang hindi makabasa ang pinggan. Yan po ang maamo. At hindi lamang doon, tahimik na espiritu. Marami pong kababaihan, I don't know, yung inyong pong mga nanay siguro, kung paano makasigaw. Nung ang sigaw ay rinig na ng kapitbahay, may nagawa lamang, nabasag lamang yung pinggan ay makasigaw ng agad. Tandaan niyo po, listen to me, bilang kababaihan, nabuhinan niyo po, bilang kababaihan, yung ating pong binabanggit, yung mga salitang lumalabas po sa ating bibig, kung paano natin ito banggitin, yung po'y pagpapakita kung meron ka bang maamo at tahimik na espiritu. Dahil may mga kababaihan po, kung paano sila magsalita, laging masigaw, laging pagalit, laging merong puot sa kanilang sinasalita, at hindi po yun ayos, hindi po yun yung babae na ayos sa salita ng Panginoon. Now, ang tinutukoy dito ni Pedro, now, kung gusto niyo i-decorate ang inyong mga sarili, huwag niyong gayahin yung mundo, kundi magkaroon kayo ng maamo at tahimik espiritu. yung maamo at tahimik espiritu, yung kababaihan na una, maayos yung kanyang pananamit, yung nakita natin kanina. Pangalawa, ito yung kababaihan na napakaamo. Meron, nakakita na ba kayo ng ganang kababaihan, maamo? At hindi lang ang maamo, siya, yung kanyang sinasalita, makikita mo na siya meron tahimik na espiritu. Quiet spirit. Ito yung kababaihan na kahit merong mga sitwasyon, kahit siya'y galit, kahit siya'y kahit merong masamang bagay na ginawa sa kanya, makikita mo pa rin sa kanya na maamo at tahimik ang Espiritu. Kaya bilang kababaihan na niyo po, bilang ng kababaihan, yung ating dinadamit, yung ating kinikilos, yung ating sinasalita, kung paano natin banggitin, paano natin, kung ito ba'y pasigaw lagi, ito ba ay pabulo, o anumang bagay na nagagaling sa ating bibig, yun po'y nagpapakita kung meron ka bang meek and quiet spirit. Maamo at tahimik espiritu. Naunang sabi dito ng salita ng Panginoon, sabi ng Bible, yung meek ornament of meek and quiet spirit, which is in the sight of God, of great price. Yun po ang napakaganda. Sa tingin ng mundo, sa tingin ng mundo, yung mga mamahaling alahas, magagandang makeup, ang maganda. Pero sa harapan ng Diyos, isang kababaihan na merong meek and quiet spirit, sa harapan ng Diyos, yun ang mas higit. Yun yung mas mapakinabang, yun ang mas higit sa harapan ng Panginoon. Na great price, mas malaking halaga. Kumbaga, kung ang Diyos ay pipili, ang mas pipiliin niya yung babaeng merong meek and quiet spirit. Na sa harapan ng Diyos, it is a great price. Now, ang sabi nila lang ito is, gusto niyo bang i-impress ang Diyos? Hindi niyo may i-impress ang Diyos sa pamamagitan ng mga pananamit ng mundo. May i-impress niyo ang Diyos natin kung kayo meron meek and quiet spirit. Meek and quiet spirit. Na according sa verse number 2, ito yung katangi, ito din yung malinis na pamumuhay ng kalakip nito'y tao. Ito yung katangian ng isang babae na malinis ang kanyang buhay, meron siyang tapat sa Diyos, meron siyang tapat sa kanyang authority, at meron siyang yung kanyang decoration, yung kanyang pagpapaganda ng kanyang sarili, hindi makeup, hindi magagandang damit, kundi meek and quiet spirit, maamo at tahimik na Espiritu. Now, isang bagay, isang katotohanan po, sa gitna ng ating panahon po right now, napaka-konti na lamang personally po, ang nakikita ko pong kababaihan ng ganito. Yan po ang nakakalungkot sa ating panahon. Kahit sa loob po ng maraming simbahan, ang mga kababaihan po, wala na po malinis na pumubuhay, nakalangkit ay tao. Wala na po meek and quiet spirit. Pero kung ikaw ay Krishna, lalo po, I remember, meron po akong babae na nakita na in my testimony na in my Christian life, ito yung tanging kababaihan na nakita ko. Ito yung asawa ng isang evangelist. Asawa siya ng isang evangelist. To make the long story short, asawa siya ng isang evangelist. And then nung naka-fellowship ko siya bilang Christian din siya, doon ko yung unang pagkakataon na nakita ko na, wait, ang babae nito ay merong malinis na pamumuhay. Merong takot siya. Yung kanyang pananamit ay hindi siya katulad ng pananamit ng mundo. Kung may pananamit niya, hindi katulad ng mundo. Parang simpleng Christian siya. At isang makikita mo habang nakausap siya, makikita mo meron siyang maamo at meron siyang maingit na espiritu. Na sabi ko, napakaganda ng kabataan, napakaganda ng klase ng babae ito. At nung nakita ko, nung inaral ko yung Bible, yung palang kalooban ng Panginoon sa mga kababaihan. Na nakakalungkot at dahil po sa ating panahon, kahit sa loob po ng maraming simbahan, ang mga kababaihan po ay hindi na magagawa. Now to make our lessons summarized, nakita natin po na una, yung ating pananamit pala dapat maging maayos. Kung ano ang pananamit ng kababaihan, dapat ganun yung ating damit. Pangalawa, huwag natin tutularan ng mundo. Ang mundong ito, hayaan nilang gumastos sila ang mundong ito. Gumastos sila sa make-up. Naalala ko po, meron po akong katrabaho na every, bago po siya pumasok sa opisina, meron siyang isang oras na dapat gigising siya ng isang oras bago pasok niya. Dahil isang oras po siya mag-make-up. Huwag natin tularan po yun. Kundi ang tuto ang kung gusto niyong i-impress ang Diyos, gusto niyong maging babae na ayos sa salita ng Panginoon, magkaroon kayo ng malinis na pamumuhay na kalapit nito ay takot. Yung kababaihan na pagtitingnan mo ang kanyang ginagawa pang araw-araw, masasabi mo na napakalinis ng kanyang pamumuhay. Na pagtitingnan mo ang kanyang pagpapasakop sa kanyang husband, pagpapasakop sa kanyang authority, makikita niya na meron siyang takot. At dito niya makikita din yung kanyang behavior. Dinedecorate niya, yung ornament niya, hindi katulad ng mundo, kundi mahinago. At nahimik ng espiritu na makikita mo kapag nakausap siya. And that's a biblical moment. A meek and quiet spirit. And I pray na ganyan po ang hindi po ipag-achieve. Kung pipilinin niyo, na mamuhay ang ayon sa salita ng Panginoon, this is the will of God sa iyo bilang kababayan. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin, Diyos po, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming pong nabasa, aming pong salita. We pray, natulungan niyo po kami habang tutuloy po namin mamayang hapon ang pag-aaral namin sa klase po ng kababaihan ayon po sa salita ng Panginoon. We pray na tulungan niyo po kami na ma-i-apply po ito sa aming pong mga buwan. Salamat po. Pinupuli namin kayo sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Salamat po. We're dismissed na po. Mamaya na natin ito tuloy ang aming lesson.